Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, dok vas kroz emisiju vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata naša je tjedna rubrika Most. Podsjećamo da vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
U ovom mostu razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik ponovno apsolutni gospodar Republike Srpske. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik nakon nedavnih lokalnih izbora, na kojima je nadmoćno porazio opoziciju jači nego ikad, zašto je narodu važnija Dodikova priča o ugroženosti Republike Srpske nego neimaština, niske plaće i penzije i nezaposlenost, kako su birači povjerovali u Dodikovu priču da su opozicijski političari izdajnici, što je to u Dodikovom populizmu što privlači građane Republike Srpske. Zašto Dodiku nisu naškodile silne korupcijske afere u koje je bio umješan? Zašto sve vlade u Beogradu podržavaju Dodika? Što Dodik očekuje od Rusije, kao i o tome da li će Dodik raspisati referendum o osamostaljenju Republike Srpske? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Gospodine Puhalo, već dugo vremena mnogi proriču odlazak Milorada Dodika sa vlasti u Republici Srpskoj. Međutim, posle nedavnih lokalnih izbora, on je jači nego ikada. Kako to tumačite?
Ne smijemo zaboraviti da gospodin Dodik ima podršku svih najvažnijih elemenata vlasti u Republici Srpskoj, što on vješto koristi. S druge strane, on kao političar shvatio je da dogod može da nameće pravila igre, da će pobjeđivati, i to je, čini mi se, vrlo dobro iskoristio, odnosno da nametanjem tema koje njemu odgovaraju, kojima se on dobro snalazi, s jedne strane razoružava opoziciju, a s druge strane skreće pažnju sa nekih tema na koje on danas nema odgovore i na taj način dobija izbore.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šušnica?
Slušajte, Milorad Dodik i njegova partija SNSD vode politiku u kontinuitetu od 2006-2007 kad su došli na vlast, i meni ova njegov oporavak, jeli, poslije manjeg pada, opadanja popularnosti, u stvari sasvim normalan. On u stvari jaše na jednom nacionalističkom talasu, i ako se sjetimo, taj talas je bio prvo verbalni jedan nacionalizam, pa i verbalni etnofašizam, kad se sjetimo parola SNSD-a, Srpska kuća do kuće i tako dalje, znači sve počišćeno genocidom, ostala je Srpska kuća do kuće i glasajte za to. Tako da je ključna godina u kome on prelazi na konkretne secionističke poteze i u stvari godina Krima i krimske krize, odnosno okupacije dijela Ukrajine. Nekoliko ključnih stvari se dešava te godine, poslije kojeg je on u stvari shvatio da Rusija itekako može da bude relevantna zaleđina za njegove namjere. Vidljivo je također i da svoj opljačkan novac on baš od te 2014. na ovamo intenzivno prebacio u Rusiju, koja mu je jedan ne samo garant politike koju on vodi, već je to i garant njegove ličnoga bogatstva, njegove lične i porodične, jeli, sreće. To je sad trenutno Rusija. Ovo je kontinuitet njegove politike. On je sad samo u ovoj izbornoj godini, on je uveo nešto novo, a to je realizovao je referendum. Jeli. Referendumom je pobjedio. Je, bilo je možda malo više rada nego obično, ali on je jako dobar organizator i jako dobar taktičar na terenu. Pritom je vrlo veliki nasilnik. On primjenjuje silu prema najbližim saradnicima kako bi dobio poslušnost, lojalnost i učinkovitost kakvu on želi. Mi govorimo o jednoj klasičnoj figuri diktatora koji je možda zadnje 2-3 godine bio više fokusiran kako iznijeti novac, pa je onda doživio mali pad popularnosti uz sve te afere koje su mu se dešavale, jeli? Ali evo sad se on ponovo vraća. Ne možemo zaboraviti ni da je 2015. godina, u stvari 15. na 16. godina ulaska Rusije u Siriju na još jedno ratište, tako da je on potpuno osokoljen. Ovaj njegov rezultat je sasvim normalan, a bit će još jači 2018.
Gospodine Puhalo, zašto je na nedavnim izborima, lokalnim izborima, građanima Republike Srpske bila važnija Dodigova priča da neko hoće da im zabrani da proslavljaju dan Republike Srpske od niskih plata, nezaposlenosti i nemaštine, o čemu je stvarno govorila opozicija?
Opozicija je na zadnjim lokalnim izborima 2012. godine obećavala mnogo toga, obećavala je borbu protiv kriminala, korupcije, obećavala je hapšenja i negdje na tom valu nezadovoljstva ljudi napravila jedan nevjerovatan uspjeh. Prošle su 4 godine, osim obećanja i osim nagovještaja, mi od svega toga što su oni obećali imamo vrlo malo. S druge strane, ono što je opozicija i radila u opštinama u kojima je bila na vlasti, nije bilo vidljivo, ili ajde kažem, bilo je teško vidljivo u javnosti, jer ne smijemo zaboraviti da SNSD, odnosno vlast, kontroliše sve aspekte društva u Republici Srpskoj i onda je veoma teško i te uspjehe koji su se dešavali u pojedinim opštinama predočiti ljudima. S druge strane, teška ekonomska situacija je dovela do toga da ljudi kažu dobro, ajde da mijenjamo nešto, probali smo s ovim, nije nam išlo, idemo sada opet da se vratimo SNSD-u. Ono što je također važno, u proteklih 3-4 godine, znači mi imamo tu polarizaciju na izdajnike, odnosno probosanske političke partije, kako ih naziva vlast, a to je u stvari opozicija u Republici Srpskoj, i čitavo vrijeme mi imamo tu neku borbu između te dvije orijentacije, gdje je SNSD nešto što predstavlja patriotsku opciju koju je taj referendum treba da pokaže koliko smo mi jaki, koliko smo mi jedinstveni i koliko smo odlučeni u borbi za Republiku Srpsku. Problem s opozicijom je tu bio što nisu ni oni sami znali šta žele i šta mogu dobiti od tog referenduma. Ja vjerujem prosto da je teško voditi politiku u Republici Srpskoj, a ne biti veliki Srbin. Prosto takve su postavljene stvari u Dejtonskom Bosni i Hercegovini da najekstremniji političke partije dobijaju negdje i najviše glasova.
Gospodine Šušnica, gospodin Puhalo je pomenuo izdajnike. Milorad Dodik je svoje protivnike, koji su bili deo vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i zalagali se da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, proglasio izdajicama Republike Srpske. To znači da je narod njemu poverovao da su oni izdajice, čim su mu dali toliko glasova, njemu i njegovoj partiji. Bojim se da se u buduće nijedan političar iz Republike Srpske neće usuditi da kaže išta pozitivno o Bosni i Hercegovini, jer će onda izgubiti izbore.
To je sasvim normalno u jednom društvu, jednoj državi u kojoj rat u stvari nije nikad prestao, samo je promijenio svoje političke oblike. Dodik je uspio prodati ljudima nacionalizam, znači grubi populizam. Taj populizam nije isto Berlusconi je populizam, on sasvim drugčije djeluje u jednom postgenocidnom društvu kakva je RS i jednoj postdejtonskoj državi kakva je Bosna, i taj populizam ima sve elemente, da kažem, vrlo atraktivnog, vrlo seksi, tog etnofašizma za kojeg se ljudi lijepe. Tačno, ne može se referendumu sve objasniti, ne može se sve ne objasniti reakcijama političara iz Sarajeva, jeli? I ta priča o izdajnicima i patriotama, i ta priča o ugroženosti Srba, o budućnosti Srba, o budućnosti njihove političke zajednice u BiH. To je priča kojom se ljudi u RS bombarduju od 88. 89. godine. U RS-u od te godine na ovamo nije se promijenilo ni novine koje se čitaju, ni njihov narativ. Veternje novosti, politika, glas Srpske. I naravno RTS i RTRS, to su mediji koji već skoro već 30 godina peru mozak ljudima ovdje u RS-u. Tako da vam društvo RS-a dođe uvijek kao militantni dio srbijanskog društva. Vlada RS uvijek dođe kao militantno krilo vlade u Beogradu. Znači ono što vlada u Beogradu misli, to vlada u RS-u provodi i govori. Tako da priča o izdajnicima je priča kojom se 92. počelo ubijati. klasifikovati, označavati prosrpske i antisrpske elemente i ubijati ljude da bi se kasnije mogao stvoriti prostor da se vrše genocid nad Nesrbima. Tako da ova priča o izdajnicima u sjećanju građana RS je vrlo živa, vrlo prisutna, kao i svaki element tog etnofašizma koji mi ovdje živimo. Tako da Dodik ne treba on biti veliki mudrac, on samo uzima ono što su Karadžić, Milošević i sva svita koja je bila prije njega već odradili, napravili jedan veliki rezervoar iz kojeg Dodik ili bilo koji drugi populista poslije njega će da crpi dogod postoji Republika Srpska.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako sada stvari stoje, Dodika može da pobedi samo veći nacionalista od njega, a tako ga nema.
To je samo jedan aspekt. On vrlo dobro koristi sve resurse koje ima. To nije samo nacionalizam ili ta neka retorika za koju mi kažemo da je nacionalistička. Mi ne smijemo zaboraviti da SNSD je trenutno najbolja ili najjača firma u Bosni i Hercegovini koja ima 185.000 članova u kojem politička partija zna njihove telefone, njihove adrese, njihove rođendane i koja savršeno upravlja tom velikom grupom ljudi. Znači, to nije samo retorika. Ne smijemo se zavaravati. To je jedna ogromna stranačka mašinerija koja je odlično kontrolisana, vrlo dobro motivisana i koja na mig političke partije, odnosno SNSD-a, izvršava njihova naređenja. Ono što je također važno je da SNSD još uvijek ima šta da ponudi obično malom čovjeku, odnosno da ga motiviše da glasa za njega. Oni su na vlasti u entitetu i oni kao takvi mogu da prodaju nadu ljudima da njima lično može biti bolje. Zaposliće nekoga, obećaće posao, obećaće neke benefite zbog kojeg oni će raditi za SNSD. Isto tako, realno gledajući, nešto što možemo nazvati nacionalističkom retorikom nije samo, čini mi se, karakteristična i prepoznata u Dodiku u Republici Srpskoj, već da negdje i u Srbiji ljudi njega opažaju kao nekoga koji je veliki, autentični Srbit. Tako da on, možda čak možemo govoriti, je neka kompenzacija i za Kosovo i možda ga zato Beograd podržava upravo zbog toga da bi skrenuo pažnju sa svega onoga što se dešava na Kosovu.
Ne bi se složio sa ocjenom da je SNSD tako jaka mašina stranačka. U pitanju je jedna mašina apsolutnog komfora. Taj komfor Dodikov režim gradi upravo na zapošljavanju u javnom sektoru. Nema tu neke velike discipline među samim članstvom. I mislim da bi Dodik onog trenutka kada bi on pao, pobjegao ili bio uhapšen, da bi se SNSD zaista kao stranka raspala.
Gospodine Šušnica, mislite li da bi Milorad Dodik bio toliko snažan da nema podršku iz Beograda? A njega su do sada podržavale sve vlade Srbije bez obzira koja je partija bila na vlasti.
Zvanični Beograd prema Bosni ima odnos na dva različita kolosijeka koji nisu paralelni uvijek. Kao da postoje dva oficijalna Beograda kada se oni odnose generalno prema RS-u. Prvo, Beograd mora podržavati RS, to je, da kažem, genocidno čedo zvaničnog Beograda. Jedina pobjeda ili politike koja još nije zamrla u Srbiji, to je ta politika memoranduma Sanu. I oni htjeli ili ne htjeli, oni moraju da podržavaju kogod da je na vlasti u Banja Luci. Ali. A s druge strane, zašto bi zvanični Beograd uopšte kočio Dodika ili bilo kog drugoga i kočio jednog pogotovo lidera koji pokazuje to svoje liderstvo, zašto bi Beograd išta radio da to spriječi? Znači, oni bi sebi pravili probleme na unutrašnjem političkom planu, a s druge strane, na taj način Beograd kontroliše i brzinu kretanja Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, pogotovo prema NATO. U potezima oficijalnog Beograda može se prepoznati vrlo jak uticaj tih proruskih elemenata, pogotovo u vojno-obavještajnom bezbjednostno-obavještajnom sistemu i naravno u Narodnoj skupštini, koji itekako veličaju Dodika kao istinskog srpskog lidera. Beograd se tu, kao što rekao, ponaša dvojako i ništa neće učiniti da Dodika tranquilizira i smiri. Niti može, niti hoće. A proruski elementi u državi Srbiji će gurati, kao i sama Rusija, Dodika i SNSD u potpunu destabilizaciju Bosne i tu mu se niko ne može oduprijeti. Tu je on zaista najjači.
Samo da se nadopunim na ovo što se tiče Beograda. Postoji tu jedna interesantna stvar. Nikad više Milorad Dodik nije boravio u Beogradu kao u posljednjih godinu dana. I ono što je tu važno je da šta god da se tamo dešavalo, kim god da se sastane, ovdje se to u Republici Srpskoj prikazivalo kao njegov uspjeh. To je ono što čini mi se on majstorski radi. Prosto šta god da se dešavalo u Beogradu, oni to predstavljaju kao svoj uspjeh ili barem ne kao neuspjeh.
Gospodine Puhalo, dugo se mislilo da Dodika jedino u stvari mogu da obore korupcionaške afere, međutim sad se pokazalo da je on u stanju da preživi svaku aferu, da mu niko ništa ne može. Pa zašto je to tako?
2014. mnogo se pričalo o tom kriminalu. SDS je izlazio sa raznim optužama i opozicija. Obećavali su hapšenja, obećavali su sve ono što jedan nezadovoljni stanovnik Republike Srpske želio da čuje. Ali posle dvije godine gdje je opozicija, odnosno Savez za promjene, imaju ministarstvo bezbjednosti na nivou BiH, gdje imaju prvog čovjeka SIPE, ništa se nije desilo. Nije bilo ništa spektakularno. Desila se Bobar banka koja nema epilog. Desila se još neka hapšenja, ali epiloga nema. Ništa se nije dovelo do kraja. Samim tim, gospodin Dodik je nevin dok se drugačije ne desi. I onda imate tu jednu vrlo čudnu situaciju. Da narod počinje Dodika da opaža kao superheroja. Kojem ne može ništa opozicija u Republici Srpskoj, ne može ništa vlast na nivou BiH i ne može ništa međunarodna zajednica. I to je nešto što umjesto da njemu obara rejting, upravo dešava se ono što je suprotno, a to je da njemu u stvari može da dođe i do porasta rejtinga samo zato što se on pokazuje kao neko ko je nedodirljiv i čija je politika nedodirljiva, a možemo onda reći i ispravna, i onda to čini mi se dobar dio Srba kroz tu priču o referendumu, o ukidanju Republike Srpske, može vrlo lako da podrži.
Gospodin Šušnica, mislite li da je Dodik preživeo sve dosadašnje korupcionaške afere zato što je nedodirljiv?
Tu je Puhalo u pravu da opozicija uopšte nije uradila dovoljno da od tih afera napravi jednu snažnu antikorupcionašku, antikriminalnu kampanju i da ga napadne sa svih strana. Nisu iskoristili ni Mektića, ni prisustvo u državnoj vlasti da razotkriju sve te pipke koje od Dodika vode ka tužilaštvu, bilo direktno, bilo preko SDA i drugih igrača na tom tržištu. Tu je opozicija zakazala. Ovo je dobro Puhalo primijetio. On se nameće kao jedan populistički lider koji govori ono što ljudi misle da žele da čuju. A to je o terorizmu, o ugroženosti nacije, o ugroženosti te političke zajednice i društva, o sukobu kultura, civilizacija i tako dalje. Mi protiv njih i on njima to sjajno prodaje. Nedodirljivost Dodika se dešava na nekoliko nivoa. To je taj ideološki divo, to je ovaj, da kažem, kriminalni, koruptivni, gdje on zaista stvara utisak da mu ništa ne može, ali ljudi će njega tek percipirati kao jednoga nadvladara, da kažem, pred one tamo izbore u 2018. godine. Međutim, ima tu nešto što bi ja u podtekstu naglasio. To je odsustvo američke politike u Bosni, uopšte odsustvo američke politike u Evropi generalno. Znači, to se primijeti se ta Obamina vrlo mlaka reakcija na ekspanziju Rusije od Baltika do Crvenog mora. Ja mislim da Evropa je apsolutno potonula u neki desni, pa čak i ultradesni ideološki narativ i vidimo da desničarska Evropa, odnosno pardon, ultradesničarska Evropa podržava Dodika. To vidimo u Austriji, to vidimo i u Slovačkoj. Jedan od Dodiku i toj secesionističkoj, nacionalističkoj srpskoj politici najprijemčiviji političar je bio visoki predstavnik Lajčak. On je u stvari otvorio put Dodiku sa svojim vrlo desnim, pa čak i ekstremno desnim stavovima, koji dolaze iz jedne tako male, frustrirane nacije kakve su i balkanske.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, gospodin Dodik dosta često govori o cepljenju, može se reći da on insistira na priči o cepljenju, međutim, da li bi Dodiku stvarno odgovaralo da se Republika Srpska odcepi? Meni se čini da je on svestan šta bi to značilo, jer šta bi on sa državom od 1.200.000 stanovnika, koju bi eventualno priznala samo Rusija i poneki njen saveznik, čak ni Srbija ne bi smela da je prizna i koja bi bila pod sankcijama Zapada. E kada on sve to dobro zna, a nemoguće je da ne zna, zašto stalno govori o cepljenju?
A zašto ne bi govorio ako od toga ima koristi? Imali smo ovaj referendum i ajde kažem da je ta neka psihološka granica prijeđena. On je pokazao da to može uraditi i evo koliko vidimo da nema nikakvih posljedica po njega, odnosno po Republiku Srpsku, odnosno po Srbe. I on sada ima pravo i ima težinu da podiže ljestvicu na viši nivo. Odnosno da sada može da nagovještava da je s jedne strane Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, mrtva država, propala država, a s druge strane da daje tu neku nadu ka nezavisnoj, odnosno samostalnoj Republici Srpskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, on vrlo jasno ističe da to nije neka stvar koja će se desiti u 5, 10 ili 15 godina i da to nije stvar koju on želi da uradi ratom. I ta sva priča o ratu dolazi kao reakcija, čini mi se, iz Sarajeva. I on tu igra jednu vrlo pametnu igru, a to znači da on Srbima prodaje nadu, prodaje neki futur šesti i kapitalizuje to kroz izbore. S druge strane, on u federaciji BiH stalno frustrira jednom tistom priču te političare i tjera ih na reakciju i vi onda tek kad dobijete reakciju iz federacije BiH, onda on zabija prave poene. Ali dugoročno moramo imati u vidu da on ide ka tom pravcu i ne možemo osporiti da on u određenom vremenu ne može ili neko iz Republike Srpske potegnuti to pitanje. Tako da treba biti vrlo pažljiv. On i kratkoročno i dugoročno kroz priču o nezavisnosti Republike Srpske skuplja poene. Ono što je tu veoma važno, a što moramo imati u vidu, da on više voli da bude prvi u selu nego 50. u gradu. I to je jedan od vrlo, čini mi se, razumnih argumenata zašto se taj referendum nikad neće desiti, jer na taj način političari u Republici Srpskoj bi izgubili moć i bojim se da bi ta moć iz Banja Luke prešla u Beograd.
Gospodine Šušnica, po vama, da li Dodik priča o ocepljenju isključivo da bi skupljao političke poene i da bi dobijao izbore?
Ne, ljudi trebaju malo da čitaju šta najbliži krug saradnika Dodikov kabineta i da kažem ideoloških saradnika i sljedbenika, na koji način oni percipiraju generalno u svojim odgovorima Ustavnom sudu, svojim dopisima, diplomatskoj mreži u BiH, međunarodnim organizacijama i tako dalje. Dodik i Dodikovi saradnici vrlo mnogo ulažu na lobiranje, vrlo mnogo ulažu na diplomatsku prepisku, na ubjeđivanje i američke i evropskih administracija u opravdanost odcjepljenja RS-a i ubjeđuju ih da je Bosna propali projekt. I to očigledno ima efekta i ja ne znam, treba samo malo iščitati njihove deklaracije, zatim njihove odgovore, pisma i tako dalje, vidjet ćete kako oni u stvari posmatraju geopolitički poredak, trenutno stanje, konstelaciju u svijetu. Oni su vrlo optimistični. Oni smatraju da novi svjetski poredak koji će biti bipolaran, u kom će Rusija biti jednaka Americi, tek dolazi i da oni vide i prepoznaju svoje mjesto u tom poretku, a to je mjesto samostalne, pa skoro nezavisne ili čak i nezavisne Republike Srpske. Mi dok sad pričamo, oni u stvari pripremaju sljedećih 7 koraka i razvijaju dalje tu priču. Referendum o statusu Republike Srpske će se desiti sigurno 2018. godine, samo možda neće biti referendum o nezavisnosti, već će biti referendum recimo o samostalnosti države Republike Srpske unutar realne unije Bosne i Hercegovine. nacionalistička ta elita Beograda i Banja Luke je već odavno, odmah poslije Daytona, klasifikovala Bosnu i Hercegovinu kao realnu uniju, kao savez dvije država kojem je Republika Srpska izvorila svoj suverenitet i svoju državnost, a onda ugradila Bosnu i Hercegovinu i kojom se ne priznaje kontinuitet Bosne i Hercegovine od Zavnobiha preko Republike Bosne i Hercegovine do Daytonske Bosne i Hercegovine. Znači, njima je to jasno i taj će se referendum sigurno desiti, samo se čeka na pravi moment. Dodik ne radi sam i ne radi samo sa kapacitetima odavde. Njemu pomažu od Obrada Kesića i te lobističke prosrpske nacionalističke struje i četničke struje, jeli, u Europi i Zapadu, pa do samih Rusa. On zato i radi poteze koji idu u pravcu potpunog osamostaljenja, jednog statusa u kom će Bosna i Hercegovina, možda ne za njegovog života, jeli, ali sigurno nakon toga suočiti se sa jednim velikim izazovom, a to je raskid svih državnopravnih veza između ove teritorije i one teritorije. To je sasvim izjasna stvar. Ako se Dodika ne spriči sad, poslije njega će doći neko drugi koji će to dovršiti, ako ga čak i on sam ne bude dovršio. To je projekat i na tom se ljudi ozbiljno radi, a sve ostalo su, da kažem, priče za novine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da bi 2018. godine moglo da dođe do neke vrste referenduma o odcepljenju?
Nisam siguran, zato što bi onda bile posljedice, čini mi se, mnogo katastrofalnije, jer odcepljenje, odnosno nezavisnost, ne bi se mogla desiti nikako mirnim putem. Mislim da se takve stvari ne zavise samo od ljudi u Republici Srpskoj, od vlasti u Republici Srpskoj, već da se tu moraju posložiti neke svjetske kockice da bi se takve stvari pokretale. Ali ono što je tu važno, da se ide u tom pravcu, odnosno da se radi tako da u svakom momentu ta priča se može potegnuti. Ja nisam siguran da se to može desiti u naredne dvije godine, čini mi se da je to prerano, ali ono što je tu veoma važno je da je put pređen i da je ta psihološka granica upravo sa ovim referendumom pređena, prosto da vlast u Republici Srpskoj, odnosno Milorad Dodik, ima legitimitet da među Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji zagovara tu priču, da forsira tu priču, a realizacija je, čini mi se, još uvijek prilično neizvjesna.
I na kraju, gospodine Šušnica, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobljakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine. Tu mislim da nema sumnje, apsolutno.
Gospodine Puhalo, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Mislim da on stvara privid da kontroliše sve u Republici Srpskoj. Meni je stalo na pameti Slobo Milošević i vrijeme kada je on padao, kad smo mi mislili da će on vječno da vlada, ali se nešto desilo. S jedne strane, opozicija je sredila stvari između sebe unutar sebe i krenula ozbiljno da radi. I s druge strane, sve ono što je on zastupao tada, mislim, na Miloševića, prosto više nije pilo vodu. Tako da danas mislim da Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, sve mehanizme vladanja unutar Republike Srpske, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisiće u mnogome i njegov rejting. Ja prosto mislim da se lojalnost u Republici Srpskoj, pogotovo onih ljudi koji danas glasaju za SNSD, kupuje novcem i plaća novcem koje mi danas ne proizvodimo u Republici Srpskoj, već dobijamo posuđujući kredite, odnosno milostinjom MMF-a i Svjetske banke. Dok bude takvog novca, glasači Milorada Dodika, odnosno partija na vlasti, će glasati za tu partiju i za tu opciju. Onoga trenutka kada se desi da ne bude novca, mislim da će se dobar dio njih okrenuti na drugu stranu, jer taj njihov komfor na koji su oni navikli danas je mnogo njima važniji od same Republike Srpske.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Čani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.